Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria riprocedon në kuvend ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Buxheti i Kosovës humbi 100 milion euro në vet nga korrupsioni. Obama thot se mos mbështetja marrëveshjes me Iranin mund të çojë në konflikt ushtarak. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot qeveria e Kosovës ka riproceduar në kuvend ndryshimet kushtetuese që japin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe rregulloria e punës së kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë të njëjtat amandamente në kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj konsideroj që ne nuk e kemi asnjë pengesë kushtetuese që amandamente të cilat janë aprovuar një herë në qeveri të riprocedohen në kuvend, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Ai ka shtuar se aprovimi i këtyre amandamenteve ka rëndësi shumë të madhe për vendin. Më 26 qershor, kuvendi dështoi që të votojë ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Gjatë ditës së sotme pritet të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit, ku duhet të përcaktohet data e mbajtjes së seancës plenare për të votuar këto ndryshime kushtetuese. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka thënë aktivistëve në Washington se ata që e duan paqen nuk duhet të bëjnë të njëjtin gabim që ata bënë në prag të luftës në Irak, ku idhëtarët e luftës mbytën zërat që e kundërshtonin atë. Ai ka thënë se shumica e kundërshtarëve të marrëveshjes bërthamore të Iranit janë njerëzit e njëjtë që shtyn SBA në luftë në Irak në vitin 2003. Në mungesë të zërave tuaj, ne do të dëgjojmë zërat e atyre që na çuan në luftë në Irak, duke na çuar në një situatë në të cilën ne heqim dorë nga një mundësi historike dhe ne më pas do të kthehemi në rrugën e konfliktit të mundshëm ushtarak, tha ai. Obama sugjeroi se Shtetet e Bashkuara mund të detyrohen të përballen ushtarakisht me Iranin pas 6 muajsh nëse Kongresi nuk e mbështet marrëveshjen. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se zjarrvënia në një shtëpi ku si pasoj ka vdekur një fëmijë palestinez është bërë nga ekstremistët hebrejnj. Ai këtë ngjarje ka cilësuar si sulm terrorist. Zyrtarët e sigurisë thonë se 4 hebrejnj kanë vënë zjarrin dhe në muret e shtëpisë së djegur kanë shkruar fjalën hakmarrje. Netanyahu tha se Izraeli ndërmerr aksione kundër terrorizmit pavarësisht se kush janë përgjegjësit. Pas vdekjes e liderit të Talibanve Mullah Omar, grupi militant ka zgjedhur liderin e ri. Mullah Akhtar Muhammad Mansur është zgjedhur lideri i ri i Talibanve, ndonëse për zgjedhjen e tij ka pasur kundërshtim brenda grupit. Mullah Muhammad Hasan Rahmani, i cili ka qenë guvernator i provincës Kandahar gjatë regjimit talibani, ka thënë Radios Afganistani Lirë se Mansur është zgjedhur nga një grup i vogël i liderëve të Talibanve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Buxheti i shtetit të Kosovës nga niveli i lartë i korrupsionit është dëmtuar në masë të madhe. Sipas analizave të bëra nga organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, vlerësohet se humbjet janë milionëshe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni i kushton Kosovës mbi 100 milion euro humbje çdo vit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqatat ekonomike në vend. 20% e të gjitha vlerave të kontratave të tenderimit që bëhen çdo vit, sipas hulumtimeve, thuhet se kesh përdoren nga zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë, del se njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë është fusha e prokurimit dhe procesi i privatizimit. Niveli i keshpërdorimit në sektorin e prokurimit, ripërsërit Kalaja, është 20%.
Nëse flasim në shifra, Kosova çdo vit përmes procedurave të prokurimit shpenzon dikur rreth 450 milion deri në 600 milion euro, që i bie dikur rreth 40% e buxhetit total të Kosovës shkon përmes procedurave të prokurimit. Nëse kësaj i shtojmë 20% që keq përdorohet, atëherë i bie dikur që rreth 100 milion euro në vjet, to mjete rrezikohen se të keq përdorohen nga zyrtarët publik përmes procedurave të prokurimit.
Analiza e dytë e lëvizjes Fal Shton Kalaja ka të bëjë me vendimet e gjykatave. Edhe këtu ka disa nga vendimet që janë dhënë nga gjykatat kompetente në Kosovë e që tregohet se Kosova humb miliona euro nga korrupsioni.
E kemi rastin e që në skandalit të pasaportave, ku gjykata ka vërtetuar që në këtë rast, pra në skandalin e pasaportave, buxheti i Kosovës është dëmtuar mbi 1.5 milion euro, që është vendim gjykatës. Pra këto paka shumë janë shifrat që potencialisht e dëmtojnë Kosovën sa i përket aferave korruptive.
Korrupsioni në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte theksuar si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren autoritetet e vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër theksojnë se evazioni fiskal i cili në Kosovë është mjaft i lartë, është i lidhur me korrupsionin që është në institucionet e shtetit të Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se ky informalitet në Kosovë është deri në 40% dhe që kap vlerën e 1.5 miliard euro.
Prandaj kë informalitet dhe kjo punë që shkon jashtë sistemit tatimor është e shoqëruar me korrupsion, është e shoqëruar me krim të organizuar dhe kjo po e dëmton ekonominë e shtetit, po e dëmton imazhin e shtetit Kosovës, po nikosisht po kërcnohet drejt për së drejti institucionet formale dhe ekonomia formale nga ky fenomen negativ e që për fat keq nga viti në vit po rritet.
Ndryshe që nga hyrja në fuqi e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit në nëntor të vitit 2013 deri në dhjetor të vitit 2014, prokurorit kanë pasur në pun 1.604 raste të dyshuara për korrupsion me 2.709 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hepatiti si sëmundje është e menaxhueshme në Kosovë, edhe pse mbetet mjaft sfiduese, thonë zyrtarët shëndetësor. Infektologët në vend kanë deklaruar se ndonëse në vitet paraprake ka pasur shpërthim epidemik nga kjo sëmundje, në 10 vjetet e fundit një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Raporti Ariana Kasapullit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçis, e cila prek qindra miliona njerëz në mbar botën duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlçis, si dhe vret rreth 1.5 milion njerëz në botë çdo vit. Në Kosovë, sipas infektologëve, hepatiti B dhe C janë më problematik, derisa sipas tyre hepatiti A është i menaxhueshëm dhe ka raste vetëm sporadike. Sali Ahmeti, infektolog në qendrën klinike universitare të Kosovës, shpjegon për Radion Evropa e Lirë lidhur me sëmundjen e hepatitit.
Hepatiti A është një formë e cila kove të fundit është marë radhë në raport me vitet me njerë pas luftës, por si dhe qështë herën pas herën ne kemi raste sporadike. Problematike dhe qantë është qartë e hepatitit B dhe hepatitit C, sëmundjet e cilat janë mjaftë të shpeshta në mesin tonë, dhe që për ndryshim prej hepatitit A, ne kemi mjaft shpesh këtu forma kronike të këtyre smundjeve, me komplikimet e veçanta deri në dekompenzime apo pa mjaftueshmëri hepatale në nivel të një hepatiti kronik, cirozët e mëlçis apo karcinom si pasojë infeksioni me këtyre viruseve dhe natyrisht me përfundime jo të mira.
Këshilltari politik i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se kjo ministri përkrah klinikën infektive me Barna, derisa shton se në mungesë të sistemit të informimit shëndetësor nuk ka statistika të sakta se sa njerëz janë të prekur me hepatit në Kosovë.
Në Ministria Shëndetësisë faktikisht e përkrah që disa vite do trajtimin e hepatitit kronik, edhe B dhe C, për këtë qëllim furnizohet klinika infektive me terapi adekuate, dikun për 50 pacient në vit, mesatarisht dikun është numri atyre që trajtohen gjatë vitit. Me sa fatkeqësisht ne duke pas parasysh se nuk kemi sistem informimi shëndetësor, nuk kemi dhëna faktikisht numri pacientëve me hepatit sikur se për sëmundje tjera.
Ndërkaq zoti Ameti flet edhe për kushtet e trajtimit nga hepatiti në klinikën infektive në ÇKUK.
Kemi kushtet mira dhe mund të mlirisht për trajtimin e këtyre smundjeve dhe këto janë pothuajse standarde dhe protokolle evropiane, duke filluar nga kushtet nëse mund të fizike të klinikës infektive, cila është një klinikë cila e renovume mirë në aspektin fizik i plëson gjitha standardet për trajtimin dhe izolimin e këtyre smurve dhe natyrisht me ekipe mjekësore që janë mirë të trajnuar.
Si do qovë zyrtar shëndetësor në klinikën infektive thonë se sëmundja e hepatitit paraqet një problematik jo vetëm në Kosovë si vend në zhvillim, por edhe në vendet evropiane ku shëndetësia është shumë e avansuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Procesi i dëgjimor në rastin e 9 personave të akuzuar për rastin e Kumanovës në Maqedoni është pezulluar, ka thënë avokati Naser Raufi, i cili përfaqëson të pandehurit në këtë rast. Më 9 dhe 10 maj, autoritetet e rendit në Maqedoni ndërmorën një aksion policor në Kumanov. Për leshje armatosur, la 18 të vrar, 8 polec dhe 10 pjestar të grupit armatosur. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Avokati Naser Rauf, i cili përfaqëson 9 të akuzuar për rastin e Kumanovës, qaron se është bllokuar i tër procesi dëgjimor që ka filluar të martën për rastin e fjalë, sepse siç thot ai, shkelet ligji për procedurë penale me atë që insistohet të merret dëshmi nga të akuzuarit pa i prezantuar paraprakisht prokuroria të gjitha provat me të cilat disponon në bazë të cilës kanë ngritur akuzën.
Kemi ende përgjigje nga prokuroria, konkretisht ndodhet për thirrjet nr. 206.5 të ligjit për procedurën penale, nuk ju ofrohen, nuk ju jepen provat të akuzuarve, që është para kush, para se tipet deklarata para prokurorit.
Thekson Naser Raufi, avokat mbrojtës, a i shton se procesi dëgjimor dhe të blokohet edhe për të akuzuarit të cilet mbahe në burgun e Prilepit dhe atë të manastirit, që pritet të realizohet gjatë javës ardhshme.
Sa në një njëftuar, të shkëllimisht në përshin dhere dhe obdusioni dile për këto të lisët janë të dekën e të prast. Vendoshtë është kjo arsye që nuk në prezentohen të shprovat.
Thekson avokati Naser Raufi, ndërko prokuroria në Maqedoni për mes një reagimi me shkrim për Radion Evropa e Lirë, shkurt ka theksuar se procesi dëgjimor bëhet si pas neni 302.2 e ligjit për procedur penale, në bas të cilit prokuroria mund t'i marë në pyetje të akuzuarit nëse këtë nuk e ka bërë para prakisht. Por avokatet mbrojtës tonë se neni 302 vlen vetëm pasi të ketë përfunduar faze hetuesis, ndërkohë që kjo nuk ka përfunduar. Avokati Naser Raufi njëkohësisht thotë se dëshmi që posedojnë klientët e ti paraqesin prova të pakontestueshme se ngjarjet e 9 dhe 10 majt ishin inskenuar nga më shumë shërbime sekrete të cilat veprojnë në rajon.
Në këtë stadium, domethënë të lëndës, nuk duhet komentoj, domethënë për këto dëshmi që i kemi. Unë mendoj që shërbime sekrete, jo një po mashum, shërbime sekrete, jo në t'involguar këtë rasë, dhe që Kiskenar nuk është i këtyne t'akuzore, po i shërbime sekrete. Dhe që këto t'akuzore një për loj sakrificët të këtyne shërbime sekrete.
Tekson Naser Raufi, i cili mbron nën të akuzuar të përfshirë në ngjarjet e Kumanovës. Ndërko që partit politike shqiptare, njohësit e çështjeve juridike dhe shumë organizata jo qeveritare kishin theksuar se vetëm një hetim ndërkombëtar mund të shmang dilemat rreth këtij rasti dhe do të mund të garantoj një proces gjyqësor të drejtë dhe njëkohësisht të besueshëm, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov gjatë këtij muaji tha se një kërkesë e tillë nuk u është dorëzuar organeve të Maqedonisë.
Nema barenje, po mojë dlabu uverujenje, nema potrebo të od međunarona istraga za ovaj slučaj.
Nuk ka një kërkes të tilë, ma dje si pas bindje sime të thellë, nuk ka nevoj për hetim ndërkombëtar për këtë rast. Është shprehur për media gjatë këti muaji, ministri i punëve të bënshme i Maqedonisë, Mitko Çafkov. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Qeveria riprocedon në kuvend ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Buxheti i Kosovës humbi 100 milion euro në vet nga korrupsioni. Obama thot se mos mbështetja e marrëveshjes me Iranin mund të çojë në konflikt ushtarak. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshëm.